สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาพผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรานข่านถูกลอบยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาสหรัฐและเกาหลีใต้ยืดเวลาซ้อมรบและเกาหลีเหนือตอบโต้ด้วยการทดสอบยิงขีปนาวุธรัสเซียอ้างยูเครนถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และที่บราซิลผู้ที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้กองทัพเข้าแทรกแซงขณะเดียวกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีไบเดนเร่งร้าวให้ชาวอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและวันนี้เรามีรายงานพิเศษตอนที่2นะครับลุ้นการเลือกตั้งสมัยที่2ของสว.ท้องถิ่นรัฐโอไฮโอเชื้อสายลาวท้ายสุดครับวันนี้แนะนำลูกเล่นใหม่ๆของห้องสมุดอเมริกันเพื่อดึงดูดนักอ่านอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับข่าวแรกวันนี้จะไปกันที่ปากีสถานนะครับการเมืองนั้นเดือดนะครับมีผู้พยายามทำร้ายอิมรันข่านอดีตนายกรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรันข่านของปากีสถานนะครับได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงครับคุณรัฐพลระหว่างที่เขาเข้าร่วมประท้วงต่อต้านรัฐบาลในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากที่มือปืนรายหนึ่งกราดยิงใส่รถบรรทุกนำขบวนประท้วงตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับVOA รายงานว่าผู้ช่วยคนหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้บอกว่าข่านถูกยิงที่ขาขวาอย่างน้อยหนึ่งนัดนะครับฟาวัดชอดรีโฆษกของพรรคเทรีกอีอินซาฟหรือว่า PTI ของอดีตนายกรัฐมนตรีข่านบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าชัดเจนแล้วนะครับว่านี่คือความพยายามลอบสังหารข่านได้รับบาดเจ็บแต่อาการนั้นทรงตัวนะครับและบอกด้วยว่าหากประชาชนไม่ช่วยกันสกัดมือปืนบรรดาผู้นำ PTI อาจเสียชีวิตทั้งหมดรอยเตอร์สรายงานด้วยนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีข่านถูกนำตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองลาฮอร์นะครับหลังการลอบสังหารซึ่งเกิดขึ้นในเขตวาซิลาบัดแคว้นปัญจาบอยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัดเกือบ200กิโลเมตรนะครับขณะเดียวกันผู้นำพรรคการเมือง PTIยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าการลอบสังหารครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและก็ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนครับ
ครับและ AP รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมมือปืนได้แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาและยังไม่มีกลุ่มใดประกาศความรับผิดชอบต่อการลอบสังหารอดีตผู้นำปากีสถานครั้งนี้นะครับรายงานระบุว่าหลังจากที่ผู้นำพรรค PTI เรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์ครั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากแสดงจุดยืนสนับสนุนด้วยการออกมาประท้วงตามท้องถนนแล้วด้วยนะครับ
ครับ
การลอบทำร้ายอดีตนายกรัฐมนตรีข่านในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับเสถียรภาพการเมืองของปากีสถานว่าอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับตั้งแต่ผู้นำปากีสถานรายนี้ต้องก้าวลงจากตำแหน่งหลังถูกลงมติไม่ไว้วางใจโดยรัฐสภาในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกดผลักดันให้มีการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศต่อต้านรัฐบาลนะครับโดยการอ้างว่าตนนั้นตกเป็นเหยื่อของทฤษฎีสมคบคิดของนายกรัฐมนตรีชาริฟที่ขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากตนซึ่งร่วมมือกับสหรัฐโดยทั้งชาริฟและรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นต่างออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับปากีสถานมีประวัติเกี่ยวกับการลอบสังหารทางการเมืองมากมายนะครับซึ่งรวมถึงกรณีที่อดีตผู้นำหญิงคนแรกของประเทศเบนาซีบุตโตได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในปี2007อีกด้วยนะครับคุณสมพจน
์ครับ
ยังอยู่ที่เอเชียนะครับเป็นเรื่องยืดเยื้อนะครับการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต
้ครับ
สร้างปฏิกิริยาต่อเกาหลีเหนือใช่ไหมครับ
ครับผมก็ถือว่าเป็นการซ้อมรบรอบใหม่นะครับของสหรัฐกับเกาหลีใต้และทางเกาหลีเหนือก็มีการยิงขีปนาวุธทดสอบขีปนาวุธหลายลูกลงทะเลในวันพระสบดีเป็นการตอบโต้นะครับซึ่งก็เชื่อกันว่ามีขีปนาวุธพิสัยไกลแบบข้ามทวีปหรือที่เราเรียกว่า ICBM รวมอยู่ด้วยนะครับการเดินหน้าแผนงานดังกล่าวของกรุงเปียงยางนั้นส่งผลให้สหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืดการซ้อมรบทางอากาศออกไปอีกทันทีนะครับ การยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเพียง1วันนะครับหลังจากที่กรุงเปียงยางทำสถิติยิงขีปนาวุธออกมาถึง23ลูกภายใน1วันบางลูกไปตกในพื้นที่ชายฝั่งของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็ทำให้กรุงวอชิงตันกรุงโซและก็กรุงโตเกียวออกมาประณามเกาหลีเหนือทันทีนับตั้งแต่วันจันทร์เกาหลีใต้และสหรัฐได้ทำการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดนะครับโดยมีเครื่องบินรบหลายร้อยลำจากทั้งสองเข้าร่วมนะครับซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบ F-35 ซึ่งทำการซ้อมรบเสมือนจริงตลอด24ชั่วโมงหลังการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปโดยเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีนะครับพันธมิตรทั้งสองประเทศก็คือสหรัฐกับเกาหลีใต้ตกลงที่จะยืดระยะเวลาการซ้อมรบออกไปจากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์นี้นะครับตามแถลงการของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ซึ่งระบุด้วยนะครับว่าความร่วมมือด้านการป้องกันอย่างเข้มแข็งของพันธมิตรเกาหลีใต้และสหรัฐคือสิ่งจำเป็นภายใต้วิกฤตด้านความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งยกระดับขึ้นเนื่องจากการยั่วยุของเกาหลีเหนือนั่นเองครับ
ครับและขณะเดียวกันนะครับในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นปักจองชอนเลขาธิการคณะกรรมาธิการกลางของพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือกล่าวนะครับว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นได้ทำการตัดสินใจที่อันตรายอย่างมากด้วยการยืดระยะเวลาการซ้อมรบซึ่งเป็นการผลักให้สถานการณ์ออกไปเหนือการควบคุมแล้วนะชายผู้นี้ยังได้ระบุถึงเรื่องนี้ผ่านสื่อ KCNA นะครับของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่เสนอออกมาด้วยว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นจะพบว่าตนนั้นทำผิดพลาดอย่างมหันต์ซึ่งจะไม่มีทางแก้ไขด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะคุณสมพจน์ว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐนั้นส่งเครื่องบินล่องหนขึ้นทำการซ้อมรบโจมตีเสมือนจริงนั้นน่าจะเป็นมีเหตุผลมาจากการที่เกาหลีเหนือนั้นยิงทดสอบขีปนาวุธมากเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้และกรุงเปียงยางอาจจะเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธหนักขึ้นไปอีกนะฮะก่อนที่จะทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสำหรับประเด็นการยิงทดสอบขีปนาวุธ ICBM ในวันพฤหัสบดีนั้นเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่างรายงานนะครับว่าขีปนาวุธอย่างน้อย1ลูกที่เกาหลีเหนือยิงออกมานั้นเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปซึ่งเป็นอาวุธที่มีความสามารถบินได้ไกลสุดของเปียงยางและได้รับการออกแบบมาเพื่อติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะครับเข้ามาที่บราซิลกันบ้างนะมีพัฒนาการทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับชาวบราซิลผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรชุมนุมกันในวันพุธเพื่อเรียกร้องให้กองทัพแทรกแซงทางการเมืองนะฮะหลังจากที่โบโซนาโรแพ้การเลือกตั้งนะครับอย่างไรตามผู้ชาญกองทัพบอกครับว่าทหารบราซิลในยุคปัจจุบันนั้นจะไม่มีทางทำเช่นนั้นนะฮะรอยเตอร์รายงานโดยอ้างสื่อออนไลน์ G1 ของบราซิลที่ระบุว่าเกิดการประท้วงใน24รัฐจากทั้งหมด26รัฐของบราซิลโดยผู้สนับสนุนโบโซนาโรในการเดินขบวนเหล่านี้นั้นมีประชาชนที่เรียกร้องให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองด้วยนะครับทั้งนี้โบโซนาโรนั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อหลุยอินนาซิโอลูลาดาซิลวาที่ได้คะแนน 51% จากการใช้สิทธิ์ของประชาชนทั่วประเทศนะครับและแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของบราซิลประกาศผลดังกล่าวไปแล้วในวันอาทิตย์และรัฐบาลเดิมก็ได้เริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจแต่ว่าโบโซนาโรก็ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการนะครับรอยเตอร์ระบุในรายงานนะฮะว่าลูล่าเตรียมขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคมและท่ามกลางการประท้วงของผู้สนับสนุนโบโซโนโรกระทรวงกลาโหมของบราซิลก็ได้ออกแถลงการที่ระบุนะครับว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างสันตินั้นเป็นไปตามหลักการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีแถลงการเสริมด้วยนะครับว่าบทบาทของกระทรวงกลาโหมนั้นจะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญของบราซิลนะครับโบโซนาโรเป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมคุณสมพจน์ซึ่งก็มีบางครั้งที่เขาแสดงความอาลัยอาวรณ์ต่อช่วงที่บราซิลนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการนะช่วงปีค.ศ. 1964ถึง1985แต่ในทางตรงข้ามครับลูล่านั้นเป็นหัวเอียงซ้ายนะครับแล้วก็เคยถูกจำคุกในทศวรรษที่1970จากการที่ประท้วงรัฐบาลทหารนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ มาฟังข่าวสั้นๆเกี่ยวกับรัสเซียกันบ้างไหมครับคุณสมพศ
ครับผมก็ต้องบอกว่ามีความอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดรัสเซียเปิดเผยว่ากองกำลังของตนได้ทำการป้องกันการโจมตีของยูเครนที่เข้าใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองสปอริเซียที่รัสเซียควบคุมเอาไว้นะครับนิโคไลปาทรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียบอกว่ากองกำลังยูเครนยิงถล่มนะครับยิงถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ว่าด้วยอาวุธจากชาติตะวันตกที่อาจนำไปสู่ความภัยพิบัติระดับโลกนะครับคำกล่าวอ้างของพาทูเซฟนั้นมีออกมาหลังจากที่เสนาธิการทหารยูเครนบอกว่ารัสเซียทำการโจมตีด้วยปืนใหญ่อย่างหนักพุ่งเป้าไปยังพื้นที่หลายจุดนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งเสบียงพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียซึ่งเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับบริษัทเอเนโกสตอะตอมนะครับซึ่งดูแลโรงไฟฟ้าแห่งนี้บอกว่าสายส่งพลังงานที่เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของยูเครนนั้นถูกตัดขาดไปแล้วหลังเกิดความเสียหายจนในเวลานี้ต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟพลังงานดีเซลแทนนะครับขณะที่รัสเซียและยูเครนก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของอีกฝ่ายนะครับเกี่ยวกับการโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้มาตลอดการต่อสู้อย่างหนักหน่วงระหว่างทั้งสองในเขตปกครองลูฮันสค์และดอนเนสยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรายงานหลายชิ้นก็บอกว่ารัสเซียทำการโจมตีเมืองคลิฟยีรีในพื้นที่ภาคกลางของยูเครนและเมืองซูมีและเมืองคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนด้วยครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับทั้งติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram แล้วก็ Spotify ครับครับคุณทรงพจน์ช่วงกลางรายการวันนี้จะจัดเต็มๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมาถึงในวันที่8พฤศจิกายนซึ่งก็คือวันอังคารหน้านะครับเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับล่าสุดเนี่ยมีประธานาธิบดีไบเดนนะมีแถลงการในช่วงค่ำคืนเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐพูดบอกให้คนเนี่ยออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องนี
้ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็กำลังเร่งหาเสียงนะครับให้พรรคของตนอย่างหนักกันเลยทีเดียวนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเตือนชาวอเมริกันนะครับก่อนวันเลือกตั้งกลางเทอมโดยบอกว่าประชาธิปไตยกำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับขอให้ชาวอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อต่อต้านคำโกหกความรุนแรงและอันตรายจากกลุ่มผู้ขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนก็มุ่งเป้าไปที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะอยู่นิ่งเฉยและความเงียบคือการร่วมทำความผิดด้วยก็หมายความว่าถ้าไม่ออกมาทำอะไรคือไม่มาเลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่าอยู่นิ่งๆร่วมทำความเสียหายต่อประชาธิปไตยนั่นเองหลังการเดินสายหาเสียงหลายรัฐช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไบเดนเน้นการที่จะพูดถึงเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของตนนะครับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้เนี่ยหันวิธีหันยุทธศาสตร์มาใช้วิธีสื่อสารถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะมาถึงนะครับมาจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองทั้งที่จากการปฏิเสธผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกและความรุนแรงในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับ
The extreme MAGA element of the Republican Party, which is a minority of that party, as I said earlier, but is this driving force, is trying to succeed where they failed in 2020.
Suppress the right of voters. ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวไว้ในเมื่อเสียงสักครู่ระบุชื่อกลุ่มอัลตร้ามาก้านะฮะซึ่งก็หมายถึงคำขวัญ Make AmericaGreat Again ของประธานาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองโดยประธานาธิบดีไบเดนเขาบอกนะครับว่ากลุ่มอัลตร้ามาก้าเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆในพรรครีพับลิกันแต่ว่ามีแรงขับเคลื่อนสูงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนประธานาธิบดีไบเดนยังได้อ้างถึงเหตุการณ์ทำร้ายสามีของสส.แนนซี่เพโลซีประธานผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้วด้วยนะครับโดยบอกว่าเป็นตัวอย่างของการกล่าวอ้างอย่างผิดๆของทรัมป์เรื่องการถูกขโมยผลการเลือกตั้งที่โหมกระพือให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองและการข่มขู่คุกคามผู้มีสิทธิเลือกตั้งตลอด2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เหตุการณ์กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนั่นเองนะครับ
By a president repeating over and over again the big lie that the election of 2020 had been stolen. It's a lie.
ช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับคุณรัฐพลบรรดาเจ้าหน้าที่เลือกตั้งแล้วก็อาสาสมัครต่างๆตามคูหาเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็ลังเลที่จะกลับไปทำหน้าที่หลังจากที่มีข่าวว่าเกิดความรุนแรงตามคูหาเลือกตั้งนะครับมีคำขู่มีเหตุการณ์ล่วงละเมิดเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหาอย่างน้อย5คนที่ถูกจับไปแล้วนะครับในข้อหาล่วงละเมิดเจ้าหน้าที่เลือกตั้งมีการเผชิญหน้านะครับทำให้มีความเกรงกลัวสำหรับผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับว่าอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นประธานาธิบดีไบเดนจึงได้กล่าวย้ำบอกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของรัฐบาลสหรัฐหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อาคารรัฐสภาซึ่งไบเดนขอให้ผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยปฏิเสธที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนด้วยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าปีเลือกตั้งปกตินั้นเราไม่เคยมีคำถามว่าการลงคะแนนเสียงของเราจะช่วยปกป้องรักษาประชาธิปไตยหรือยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงกันแน่แต่ไม่ใช่ในปีนี้นะครับผลการสำรวจความเห็นประชาชนเมื่อเดือนตุลาคมนะครับคุณรัฐพลจ
ั
ดทำโดย AP แล้วก็ NORC นะครับบอกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐมีเพียง 9% ที่บอกว่าประชาธิปไตยทำงานได้ดีมากหรือดีที่สุดนะครับแต่ 52% บอกว่าทำงานได้ไม่ดีไม่มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันสมาชิกพรรคริพับลิกันบางคนออกมาวิจารณ์คำพูดของไบเดนอย่างรุนแรงนะครับตัวอย่างเช่นส.ส.เควินแมคคาร์ตี้นะครับผู้นำพรรคริพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนต่อไปถ้าหากว่าพรรคริพับลิกันเนี่ยสามารถครองสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนพยายามแบ่งแยกและเบี่ยงเบนความสนใจในช่วงที่อเมริกากำลังต้องการเอกภาพอย่างมากนั่นเป็นเพราะไบเดนไม่สามารถพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ได้นั่นครับนั่นก็เป็นคำวิจารณ์ของฝั่งริพับลิกันในขณะที่คำปราศัยของไบเดนครั้งนี้มีขึ้นนะครับก่อนที่การเลือกตั้งจะมาถึงในอีก6วันเท่านั้นตอนนี้ชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว27 ล้านคนครับคุณรัฐพล
ครับก็ถือว่าไปเลือกตั้งกันล่วงหน้ามากเลยทีเดียวนะคร
ับ
27 ล้านคนขอบคุณมากนะครับสำหรับภาพใหญ่ของการเมืองในประเทศนะครับผมมีภาพย่อยนะของการเมืองระดับรัฐซึ่งก็เป็นรัฐสำคัญนะทางการเมืองเป็นรัฐใจกลางสหรัฐโอไฮโอ
ครับ
คุณวรังคณานำรายงานเมื่อวานนี้นะถึงนักการเมืองท้องถิ่นนะเป็นสว.ของสภาท้องถิ่นของรัฐโอไฮโอทีน่ามหาราชเป็นลูกครึ่งลาวนะ
ครับผม
วันนี้เนี่ยจะมาติดตามเรื่องราวจากรายงานของคุณวรังคณาชมชื่นอีกตอนหนึ่งนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะว่าเธอหาเสียงยังไงบ้างแล้วก็เมสเซจของเธอในการบอกกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของรัฐโอไฮโอนั้นเป็นอย่างไรนะครับเชิญติดตามกันเลยครับ
คาทีน่ามหาราชสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการเมืองสหรัฐโดยการเป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกนะคะที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่นของรัฐโอไฮโอเมื่อ4 ปีก่อนแต่ชัยชนะที่ได้มาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง4 ปีที่ไม่ง่ายนักของการเป็นสมาชิกใหม่ในสภานิติบัญญัติในอัตลักษณ์ของการเป็นผู้หญิงและการเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
One of the challenges though is trying to fight for Asian Americans. I am one of 2 Asian American state senators currently and we are constantly introducing bills to try to represent Asian Americans and they constantly get shut down.
เธอบอกว่าความท้าทายอย่างหนึ่งคือการพยายามต่อสู้เพื่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเธอเป็นหนึ่งใน2สว.เอเชียนอเมริกันในวุฒิสภาของรัฐเลยพยายามนำเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแต่ร่างกฎหมายเหล่านั้นก็มักจะถูกตีตกไปรัฐโอไฮโอเป็นรัฐที่มีพรรคริพับลิกันที่สามารถกุมเสียงข้างมากในการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติการเสนอร่างกฎหมายของสมาชิกสภานิติบัญญัติจากฝั่งเดโมแครตจึงมักจะไม่ประสบผลสำเร็จช่วงเวลาที่ทีน่าดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาท้องถิ่นเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่มีการระบาดของโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของการใช้ความรุนแรงทั้งทางวาจาและร่างกายต่อชาวเอเชียนอเมริกันทั่วประเทศสว.หญิงจากครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวลาวจึงได้พยายามเสนอให้มีการจัดตั้งเอเชียนอเมริกันคอมมิชชั่นหรือคณะกรรมการงานด้านเอเชียนอเมริกันเพื่อให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารของรัฐแต่สมาชิกสภานิติบัญญัติคนอื่นมักจะให้เหตุผลว่าหากเอเชียนอเมริกันต้องการความช่วยเหลือพวกเขาสามารถเข้าไปรวมกลุ่มหรือขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ ที่ดูแลชนกลุ่มน้อยอื่นๆเช่นแอฟริกันอเมริกัน
But the thing is we're all not monolithic we're all different and our colleagues will not understand that because every Asian culture is different as well
ทีน่ามองว่าชนกลุ่มน้อยในสหรัฐไม่ได้มีความเป็นเอกานุภาพแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องวัฒนธรรมภาษาและศาสนาแต่เพื่อนร่วมสภาของเธอนั้นกลับไม่ยอมเข้าใจในจุดนี้ซึ่งทำให้เธอผิดหวังและขัดข้องใจมากแต่ทั้งนี้วุฒิสมาชิกวัย31ปีก็ยอมรับว่าการผลักดันเรื่องผลประโยชน์หรือการคุ้มครองเอเชียนอเมริกันเป็นไปได้ยากสาเหตุหนึ่งเกิดจากที่พลเมืองอเมริกันเชื้อสายเอเชียยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐมากเท่าที่ควรทำให้รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารท้องถิ่นไม่เห็นความสำคัญของเอเชียนอเมริกันมากนักในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ Midterm Election ในวันที่8พฤศจิกายนมีผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเชื้อสายเอเชียที่บอกกับ VOA ไทยว่าจะมีโอกาสลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกและจะลงคะแนนให้ทีหน้าโดยเฉพาะโดยหนึ่งในนั้นคือภาสุรีจันทนครหญิงไทยจากหนองคายผู้มีศักดิ์เป็นป้าของเธอและเป็นพลเมืองอเมริกันป้ายแดง
เราถือพาสปอร์ตไทยกรีนการ์ดเราไปไหนเราก็ไปได้หมดมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่รู้สึกว่ามาเห็นหลานเป็นเซเนเตอร์แล้วรู้สึกว่า1เสียงมันมีความหมายกับเขามากถ้ารอบที่แล้วเกิดเขาแพ้คู่ต่อสู้ไป1เสียงซึ่งเสียงนั้นมันควรจะเป็นเสียงเราอะเราจะเสียใจนะ
ในการหาเสียงครั้งนี้ทีน่ากล่าวนะคะว่ามีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อน
Back in 2018 we were alone so my friends and family not only provided me monetary support but they also provided me support such as food for these events
4ปีก่อนหน้านี้เธอครอบครัวและเพื่อนๆทำทุกอย่างด้วยตัวเองพวกเขาไม่เพียงแต่สนับสนุนด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังช่วยทำอาหารมาเลี้ยงเวลามีงานช่วยงานธุรการเอกสารช่วยขับรถหรือแม้แต่มาช่วยเลี้ยงลูกของเธอแต่การหาเสียงครั้งนี้เธอมีทรัพยากรมากขึ้นและรู้สึกว่าไม่ต้องลำบากขนาดนั้นอีกต่อไปประเด็นหลักในการหาเสียงของสว.หญิงเขต3จากพรรคเดโมแครตครั้งนี้เน้นไปที่การสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนสร้างงานและยังรณรงค์ให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เข้าถึงบริการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงประเด็นหนึ่งในการเลือกตั้งกลางเทอมทีน่ายังเน้นการหาเสียงแบบรากหญ้าเหมือน4ปีก่อนโดยการเดินเคาะประตูตามบ้านในเขตชานเมืองโคลัมบัสเป้าหมายระยะยาวของเธอคือการเข้าสู่สนามการเมืองในระดับประเทศถึงแม้ว่าเส้นทางที่เธอวาดฝันไว้นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่แน่นอนก็ตามแต่ในการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าเธอมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอีกครั้ง
People will vote for me because I am them. I'm someone who's lived life like them. I'm someone who's from this community. I am someone who lives in this community. I am someone who is for this community.
เธอกล่าวว่าคนจะเลือกเธอเพราะเธอก็คือพวกเขาเหล่านั้นเธอเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาเหมือนพวกเขาเป็นคนที่มาจากชุมชนเดียวกันและยังใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนี้และรู้ว่าคนในชุมชนต้องเจอกับอะไรในแต่ละวันทีน่ายอมรับค่ะว่าอดีตของเธอที่เป็นเป้าของการโจมตีทางการเมืองเมื่อ4ปีก่อนเคยทำให้เธอเจ็บปวดและเสียใจกับภูมิหลังและการตัดสินใจบางอย่างของตัวเองแต่ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาลูกสาวผู้ลี้ภัยชาวลาวผู้นี้ได้พยายามอย่างหนักที่จะยอมรับความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองซึ่งเธอกล่าวว่าประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นทั้งในแง่ส่วนตัวและในแง่ของการเป็นผู้แทนของประชาชน
This is no longer a generation where everyone's perfect and everyone has the same lifestyle. Not everybody goes to college. Not every household is a man and a woman anymore. And it gives me hope that in the future we can have better representation who represent
เธอกล่าวทิ้งท้ายค่ะว่านี่ไม่ใช่ยุคที่ทุกคนต้องสมบูรณ์แบบไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนจะจบมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีแค่ผู้ชายและผู้หญิงอีกต่อไปและนั่นทำให้เธอมีความหวังนะคะว่าในอนาคตอเมริกาจะมีผู้แทนของประชาชนที่เป็นตัวแทนของคนที่แตกต่างหลากหลายอย่างแท้จริงแทนที่จะได้ผู้แทนที่ต้องมาจากครอบครัวที่มีชายสูงวัยผิวขาวเป็นผู้นำครอบครัวเท่านั้นดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of Americaรายงานจากเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอ
ขอบคุณมากครับคุณว่างคณาครับและเราก็จะติดตามผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในสนามนี้ด้วยนะคุณสมพ
ล
รัฐโอไฮโอในเขตของคุณทีน่าแล้วก็จะนำผลการเลือกตั้งนั้นมานำเสนอว่าเธอนั้นชนะเป็นสว.สมัยที่2อีก4ปีหรือไม่นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับก่อนเข้าช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับตลาดหุ้นวันนี้ติดลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 0.4% มาอยู่ที่ 32,000 กับอีก1จุด S&P ติดลบ 1.06 จุดมาอยู่ที่ 1.06% นะขอโทษมาอยู่ที่ 3,719 และ Nasdaq ติดลบ 1.73% มาอยู่ที่ 1,342.94 นะครับส่วนเรื่องปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรื่องลูกเล่นของห้องสมุดใหม่ๆเชิญติดตามครับ
ห้องสมุดสาธารณะในนครบอสตันมีสถานที่สำหรับให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มในธีมหนังสือส่วนห้องสมุดในรัฐแมริแลนด์มีสนามบาสเกตบอลอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวและที่เดลาแวร์มีห้องเล่นวิดีโอเกมสำหรับวัยรุ่นอีกด้วยนะคะบรรดาห้องสมุดสาธารณะทั่วสหรัฐกำลังเปลี่ยนแปลงความหมายของการเป็นห้องสมุดคือแทนที่จะเป็นเพียงสถานที่สำหรับการอ่านหนังสือเท่านั้นแต่จะทำให้ห้องสมุดกลายเป็นศูนย์รวมของชุมชนด้วยลีอาโรเซลผู้อำนวยการห้องสมุดสาธารณะลูอิสในรัฐเดลาแวร์กล่าวว่าวันเวลาของการที่ห้องสมุดเป็นเสมือนโกดังเก็บหนังสือได้สิ้นสุดลงไปนานแล้วและว่าตอนนี้เรามีห้องที่เงียบสงบหนึ่งห้องสำหรับการอ่านหนังสือในห้องสมุดนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะห้องสมุดลูอิสได้เปิดให้บริการในปีค.ศ. 2016ซึ่งโรเซลกล่าวว่าอาคารที่ใหม่และมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถดึงดูดคนกลุ่มใหม่ๆและให้ห้องสมุดได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยในเดือนนี้ห้องสมุดจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือและเหตุการณ์ปัจจุบันการฉายภาพยนตร์เวิร์กช็อปการเขียนบทกวีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาษาสเปนโรเซลกล่าวว่าหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเด็กๆในปีนี้คือเมื่อศูนย์ธรรมชาตินำสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดมาที่ห้องสมุดค่ะนอกจากนี้ห้องสมุดลูอิสยังมีห้องพิเศษสำหรับวัยรุ่นหรือ Teen Tech Suite ซึ่งมีหนังสือสำหรับวัยรุ่นและคนวัยผู้ใหญ่ที่อายุยังน้อยและพวกเขาสามารถใช้สิ่งต่างๆเช่นเครื่องพิมพ์3มิติและแว่นตาเสมือนจริงได้อีกด้วยนะคะนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วห้องสมุดหลายๆแห่งในรัฐเดลาแวร์ยังมีโปรแกรมส่งหนังสือฟรีให้กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กทุกๆเดือนโดยมีเป้าหมายคือการจัดหาหนังสือจำนวนมากให้เด็กๆได้อ่านในบ้านโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเองนะคะสำหรับในบางชุมชนห้องสมุดเป็นที่ที่ผู้คนเข้าถึงบริการทางสังคมต่างๆโรเซลกล่าวว่าห้องสมุดในลูอิสและห้องสมุดอื่นๆทั่วรัฐสามารถเติมเต็มช่องว่างในบริการต่างๆของชุมชนได้เนื่องจากเดลาแวร์เป็นรัฐที่มีอัตราการเก็บภาษีที่ต่ำดังนั้นจึงมีศูนย์ชุมชนไม่มากนักค่ะมาเรียแมคคอลเล่ประธานสมาคมห้องสมุดสาธารณะและผู้อำนวยการห้องสมุดสาธารณะในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าในตอนนี้ห้องสมุดสาธารณะได้มอบประสบการณ์มากมายซึ่งมักจะเป็นการเติมเต็มชีวิตของผู้คนในหลากหลายวิธีหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ทักษะเฉพาะหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นการเพลิดเพลินไปกับการแสดงอีกด้วยนะคะวีตันห้องสมุดสาธารณะแห่งใหม่ของรัฐแมริแลนด์เปิดให้บริการเมื่อปี2019โดยอยู่ติดกับศูนย์นันทนาการของชุมชนอานิต้าวาซาโลผู้อำนวยการห้องสมุดกล่าวว่าอาคารที่ใช้ร่วมกันนี้ทำให้มีผู้ใช้บริการใหม่ๆเช่นวัยรุ่นที่ใช้สนามบาสเกตบอลของศูนย์นันทนาการจะก้าวเข้าไปในห้องสมุดเพื่อดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกจากนี้ยังมีพื้นที่พิเศษในห้องสมุดให้เด็กๆได้นั่งทำการบ้านอีกด้วยค่ะสมาคม American Library Association พบว่า 76% ของห้องสมุดทั่วประเทศช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมและบริการต่างๆของรัฐบาลได้และช่วยให้ผู้คนได้สมัครงานราว 73% ทั้งห้องสมุดวีตันและลูอิสมีร้านหนังสือที่ผู้ใช้บริการสามารถซื้อหนังสือใหม่และหนังสือที่ใช้แล้วซึ่งมักจะมาจากคอลเลกชันของห้องสมุดและเงินที่ได้ก็จะถูกนำกลับไปใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วห้องสมุดวีตันยังมีคาเฟ่ส่วนห้องสมุดสาธารณะเก่าแก่ของบอสตันมีร้านน้ำชาและบาร์พร้อมเครื่องดื่มเช่นเตอร์กิล่ามอคกิ้งเบิร์ดและออฟมิลค์แอนด์เมนวาซาโลกล่าวส่งท้ายว่าห้องสมุดไม่ควรเป็นเพียงสถานที่เงียบๆสำหรับทำงานวิจัยและใช้ความคิดเท่านั้นแต่ควรเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาและมีเสียงดังได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและวันนี้ผมและคุณทรงพจน์ ขอลาไปก่อนนะครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้สวัสดี